біз караматқа сенуіміз керек. Егер бір адамның басынан бір жерде бір нәрсе өтті деп естейтін болсақ, оған сенуге міндетті емеспіз. Бірақ оны жоққа шығара да алмаймыз. Ол адамды танымаймыз, ол адамның халін білмейміз. Жоқ, ол өтірік, ол қандай, ол не, бағанағы қандай ұшқыш, космонавт, анау мынау деп бізде әсіресе осындайда бағанағы біздің әлгі бұндай мәселелерді, жалпы әулиелік деген нәрселерді түбегейлі жоққа шығаруға жақын тұратын бауырларымыз бар. Солар осындай нәрселерді естіген кезде оны келемеждеп, мазақтап, сондай бір нәрселерді бір яғни приколға айналдырып, қазіргі тілмен айтатын болсақ, күлкіге айналдырып сөйтіп жатады. Бұл да негізі мен адали валиян, кім менің валиіме зиян жеткізсе, душпандық жасаса деген осы хадиске кіріп кетеді. Сол үшін оларды келемежде мазақтауға да болмайды. Мен бұл нәрсені сол әлгі сол сәләфилік бағытта жүрген, соған жақын жүрген жігіттерден көрдім. Біраз жерлерде осындай бір мәселені естіп қалса, отырып алып келемеждеп күледі, мазақтап күледі. Сен қайдан білесің ол нәрсенің болған болмағанын? Біз оған ахат жолмен жетіп келген кезде, біз білмейтін адамдар арқылы жетіп келген кезде сенуге міндетті емес, біз бірақ оны жоққа да шығара алмайсың. Ал егер ол адамды мысалы сен анық білетін болсаң, ол адамның ішкені арақ, жасағаны зина болатын болса, ешқандай бойында дәреті, бағанағы жасаған құлшылығы болмайтын болса, онда біреу айтып жатса, онда айтасың, қандай әулие, не намаз оқымайды, өмір бойы мысалы бағанағы арақ ішіп жүрген көрдік, зина жасап, сол пасықтықпен аты шыққан адам. Енді оны айтып жатса, онда оны сен жоққа шығара аласың. Неге? Өйткені сен ол адамды білесің. Ал бірақ сен білмейтін адам жайында, пәленше деген әулие болған екен, мынандай жерде мысалы, ондай нәрсені көп естейміз ғой, мынандай ауылда осындай бір әулие кісі болған екен, оның мынандай караматтары болған екен, пәленше болған екен, оның мынандай караматтары болған екен деген сөздерді көп естіп жатамыз. Ол кезде оны мазақ қылып, күліп, келемеждеп, күлкіге айналдыру, бұл Алла Тағаланың сүйікті құлдарына құрметсіздік болып табылады. Ол біз үшін мәстурул хал, мәжхулул хал, хадисте сондай мәселе бар. Яғни сізге таныс емес адам. Онда оны солай қалдырасыз. Бірақ оны күлкіге айналдыру дұрыс емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағаладан жеткізіп айтып жатыр. Кім менің әулие құлдарымды мазақтайтын болса, күлкіге айналдыратын болса, келемеждейтін болса, оларға зұлымдық жасайтын болса, дұшпандық танытатын болса, фақат әзәнтуху бил харб, мен оған соғыс жариялаймын дейді.